Mēs šo pusstundu programmā pēcpusdienā esam nolēmuši veltīt tam, ka piekrastē aizvien vēl brīvprātīgie meklē pazudušo pūķotāju jeb kaitbordistu. Pazuda viņš jau sestdien. Šobrīd ziņas ir dažādas cerības plok, bet cilvēki joprojām cenšas atrast kādu pavedienu, kas varētu dot kādu papildus informāciju par to, kāds ir pazudušā kaitbordista līdzšinējais liktenis, un mēs šajā programmā varbūt mazāk centīsimies saprast, kurš kā vainīgs, bet drīzāk centīsimies saprast, ko izdarīt labāk, lai tā nenotiktu, vai lai tad, kad ir nelaime, glābēji varētu steigt palīgā daudz sekmīgāk nekā līdz šim, lai arī glābēji saka, ka tagad arī ir strādājuši par visiem iespējamajiem 100%. Mēģināsim restaurēt īsumā notikumu gaitu un tad runāt gan ar brīvprātīgajiem meklēšanas darbu veicējiem, gan arī ar krāsta apsardzes dienestu un arī ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārstāvjiem. Aicinām arī jūs, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā rakstiski. Mēs aicinām pavērtēt, kādi jūsuprāt ir risinājumi, kuri varētu palielināt izredzes glābt ekstrēmo veidu, ekstrēmo sportu veidu piekritējus tieši jūrā. Un aicinām rakstīt savu viedokli Latvijas Radio 1 mājas lapā par to, kādi tad jūsuprāt ir tie risinājumi, kas varētu palielināt izredzes glābt ekstrēmo sportu veidu piekritējus jūrā, ja nu viņiem šāda palīdzība ir nepieciešama, vai tas būtu kāds atstarojošs apģērbs vai kādas geogrāfiskas lokācijas iespējas raidītājiem, kas varētu krietni vien šo stāvokli atvieglot viņiem tad, ja ir nonākuši grūtībās vai viņu atrašanu, vai arī pilnīgi vēl kādas citas pārdomas, kādu risinājumu palielināt. Izredzes glābt ekstrēmo sportu veidu piekritējus jūrā, domājot arī varbūt par mūsu glābēju ekipējumu, tai skaitā. Lūk, tas šīs stundas galvenais temats programmā pēcpusdiena. Mēs arī sporta ziņām pievērsīsimies pēc kādu laiciņu un ziņu jaunumiem sporta ziņās, piemēram, par pludmales volejbolu un to, kā jaunajai sezonai gatavojas iepriekšējo divu gadu pasaules spēcīgākais pāris Aleksandrs Mojlos un Jānis Šmēdiņš, un runāsim arī par citiem tematiem, tai skaitā par tādām finanšu lietām, par to, kā tad labāk valstī veicināt iedzīvotāju ienākumus ar nodokļu un neapliekamo minimumu, dažādu veidu kombinēšanu un cik tad iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājums ienesīs cilvēku maciņos, piemēram, par šādu tematu arī plašāk runāsim. Lūk, tas tuvākajās minūtēs.
light become the day. Don't take the darkness to the grave. I know pain is just a place. The will has been broken. Don't let the fear become the hate. Don't take the sadness to the grave. I know the fight is on the way. When the sides have been chosen, you never
un 11 minūtes Latvijas Radio 1 un programmā pēcpusdienu mēs pievēršamies nepatīkamajiem, bet tomēr svarīgajiem notikumiem, kuri sākās sestdienas vēlā pēcpusdienā attiecībā uz kiteboardista jeb īpaša ekstrēmā sporta veida, kur cilvēks ar dēli un pūķi, kur pūš vējš, brauc pa jūru un jā, diemžēl, sestdien ir stāsts par to, ka viens no šādiem kiteboardistiem tika aizpūsts jūrā, netika vairs krastā, un šobrīd joprojām, kad ir pirmdienas, vēl pēcpusdiena, notiek meklēšana divas diennakts, kopš viņš pēdējo reizi redzēts. Un mēs mēģinām sazināties ar brīvprātīgajiem glābējiem, kuri, vai meklētājiem, tā būtu precīzāk teikt, kuri šobrīd joprojām turpina apgaitas un dažādu veidu vērojumus gan no augstākiem punktiem ar tālskatiem, gan apsakojot jūras krastus un dažādi citādi mēģinot saprast arī iesaistot pa kādam helikopterim, ja ir iespējams, kas nav viegli šādos laikapstākļos. Un, jā, īsā notikuma gaitas restaurācija, tādas neoficiālas versijas staigā internetā, kā tas viss ir noticis, bet mēs mēģināsim saprast precīzāk un šobrīd pie mūsu klausulas ir Āris Muitinieks, brīvprātīgo meklēšanas darba koordinātors. Sveicināts, Āri.
Sveiki.
Varbūt, ja mēs varētu sākt tā īsumā pavisam ar to nelaimes izcelšanās īsu faktu restaurēšanu, kā tas notika?
Kā tas notika?
Tas, ko stāsta aculiecinieki, ko mēs vairāk gan varam pateikt, vai ne?
Nu, tas notika īsti, tur nav saprotams, kā tas varēja tā notikties, un cilvēks bija tomēr ar pieredzi, un tas tiešām diezgan neizprotam, bet tur nebija arī nekas tāds ārkārtīgs, ārkārtējs, iespējams, ka tur sastājas kaut kāda apstākļa, pilnīgi nesaprotami. Tas vienkārši liekas tik ļoti nereāli, kad tas tiešām kaut kas ļoti nesaprotams.
Respektīvi, cilvēks, cik es saprotu, atradās uz rietumiem no Kolkas raga ūdenī un devās virzienā uz Kolkas ragu un laicīgi nenobrauc malā un tad viņi iepūta Rīgas jūras līcī.
Nu, ļoti rupi runājot, tā jā, arī bija.
Jā, un šajā brīdī vējš bija tāds, ka viņš vairs netika krastā. Nu, tas bija tas, ko es apmēram sapratu.
Jā, jā. Tieši tā viņš nevarēja pats saviem spēkiem tikt ārā tikai krastā, jā.
Un kurā laikā tas notika?
Tas notika sestdien ap 5:00.
Ap 5:00 pēcpusdienā. Tas bija tas pazušanas brīdis vai tas, kad tika ziņots dienestiem?
Dienestiem tika ziņots momentā, kad saprati, kad viņš ir nonācis nepatikšanās.
Tas jau kādu brītiņu agrāk laikam, vai?
Jā.
Jā. Nu, tie pulksteņu laiki tur droši vien jāskatās jau pēc tam precīzāk, tad, kad tas notikums būs attīstījies līdz cerams atrašanai cilvēka, bet kā tagad notiek tā visa procedūra, ko jūs darāt, lai iegūtu kādas ziņas, informāciju vai atrastu šo pūķotāju? Kas notiek šobrīd?
Jā, kas šobrīd notiek, šodien ir pirmdiena. Mēs jau meklējam jau cik dienas?
Divas dienas.
Jā, jau divas dienas meklējam, tieši kontaktējamies ar MRCC.
Tas ir?
Es nepateikšu precīzi. Tas ir krasta.
Jūras glābšanas dienests un krasta apsardzība.
Jā. Tātad mēs tieši ar viņiem sadarbojamies, iegūstam informāciju par to, kāda varētu būt straumes plūsma, un vispārreiz, lai, teiksim, varētu vismaz uz kaut ko balstīties. Attiecīgi, balstoties uz to, mēs pārmeklējam kolekcijas mērstraga apkārtni. Un arī vadoties no šīs informācijas, privāti lidaparāti mēģina pāris nu, krasta līniju un bišķītņi var tas nu, krasta līniju līdz, no mērstraga līdz kolekcijai, no kolekcijas uz mazības puses tā kā nolidot un pastīties, ko viņi tur redz. Nu jā.
Un līdz šim faktiski ieraudzīts nav nekas?
Līdz šim nav ieraudzīts nekas ne no inventārā, nekas tam līdzīgs, nekas aizdomīgs, kas varētu, teiksim, kaut kur dziļāk ūdenī, ko vajadzētu, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Katrā ziņā mēs turpinām meklēt. Šodien mums ir plāns balstoties uz tad ir šīm jūras straumēm veikt vakarā tādu reidu. Ļoti apjomīgu reidu, jā, tad tiks iesaistīti visi brīvprātīgie, kas piekritīs pa nakti tā kā, nu, atrasties jūras krastā un meklēt kaut kādas pazīmes, jo, nu, tur sanāk tā, ka, ja teiks, jūs esat kaut kur redzējuši, vai bildes parādījušās saistībā ar jūras tām straumēm, ka viņām tagad vajadzētu iet gar krastu un pēc tam rītdien sākās griežās gan vēža, gan tīs traumi, nāks kalnu diedeniem un attiecīgi visi iesakā projām. Mm-hmm. Tā kā šis ir tas brīdis, kad varētu būt viņš gan vistuvāk, tā kā drefējot, gan, nu, gan arī tāds punkts, kad mēs varam kaut ko no krasta izdarīt. Nu, pēc tam īstenībā zināms, kā tur tālāk būs.
Es saprotu, ka jums noteikti, kā brīvprātīgajiem un kā meklētājiem, ir svarīga visa darbība un informācija, kas saistīta tieši ar šo meklēšanu, bet pa vidu, kas varbūt arī priekšlaicīgi, bet izskan dažādi vai secinājumi vai vērtējumi. Kas ir tas, ko jūs šobrīd redzat, ko būtu varēts darīt citādāk vai labāk, kas varētu būt veicinājis, nu, lai nebūtu jāveik šādu meklēšanu?
Tur droši vien, ka var kaut kā spekulēt par to. Es negribu nevienu. Nu,
es nedomāju vainošanas ziņā. Varbūt kaut kas ir vienkārši pietrūcis.
Es varēju ierasties, piemēram, uz vietas ātrāk. Varētu, teiksim, arī to sākt. Un es varēju ierasties uz vietas ātrāk. Nu, es ierados, kad es varēju. Un, attiecīgi, es domāju, ka visi tik un tādi. Nu, neviens tur neviens īsti negaidīja. Un kaut kādu brīdi visi droši vien tāpatās darīja visu pēc iespējas ātrāk. Un, tik ātri, cik vien varēja. Un, es tiešām nejūtos, teiksim, spriest tā kā varošu par to, vai varēja kaut kur ātrāk darīt. Es to procesu neredzu pilnībā. Man tiešām nav, teiksim, nejausmas, kā dienesti sadarbojās. Un es varbūt tās kaut kad pēc kaut kāda brīža varēšu pārsaprast, kas šobrīd ir noticis un kas ar ko ir komunicējis. Un varbūt pēc kaut kāda brīža man tikai radīsies, teiksim, kaut kāds viedoklis par to visu, bet šobrīd es domāju, ka viss ir tā kā gājis uz priekšu.
Tad galveno jautājumu pajautāsim jums, kas ir tas, kā tie, kuri šobrīd mūsu klausās, var jums palīdzēt?
Tad tie, kas klausās, kā mums var palīdzēt, tad ja viņi dzīvo jūras krastā vai ja viņi, teiksim, plāno kaut kur atpūsties jūras tūmā vai kaut kā tamlīdzīgi, viņi var izmest, teiksim, savus ierastos lokus nedaudz lielākus par jūru, paiet pastīties, vai viņi var, teiksim, redz kaut kādas aizdomīgas priekšmetus un ziņot mums vai nu, man vai kaut, nu, vai kaut kā tamlīdzīgi. Attiecīgi, tas, ko vajadzētu darīt, droši vien, ir, pa cik jūras līdzi diezgan liela teritorija un teiksim, vajadzētu to, ka cilvēki noiet gar krastu, paskatās tālumā varbūt tās kaut kur, jo tās traumas īsti nav saprotamas un kaut kas pusē viņas vispār nesaprotams, pat vietēji ir ļoti piesardīgi ar to visu, ar kaut kādiem secinājumiem un spriedumiem. Vienkārši ir iespēja doties pie jūras, tas nav, teiksim, šodien, rītdien, tas varbūt tās arī tur kaut kādā ilgākā laika posmā, bet, nu, ar vienā sakot tādā veidā, teiksim, tajā visā varētu iesaistīties.
Paskatīties, vai nav šī
tālāk,
sērfa dēļ atliekas vai kāda ekipējuma atliekas, vai...
Jā.
Tas varētu dot arī jums informāciju vairāk. Tad jau arī var sākt meklēt sociālajos tīklos.
Jā, šokar 11. Ja vēl kāds, teiksim, var braukt šur pie mums, mēs pūtēsimies Kalpenē 11. Grupēsimies, nu, pie Gaiļa mola, mēs pūtēsimies 11. Sadalīsim teritoriju un dosimies un mēģināsim. 12. Mēs sāksim un tad līdz naktī. Līdz kaut kādiem 4 rītā mēs staigāsim vēl krastu un mēģināsim ieraudzīt, sagaidīt.
Silts apģērbs, pilnas baterijas, silti dzērieni. Internets iespējams kaut kur kaut kāds. Ne? Tas viss varētu palīdzēt. Liels paldies tik tālā arī muitiniekam un sekojiet līdz arī Facebook lapā ar atbilstošu nosaukumu, kur tiek meklēts Renārs. Un programmā pēcpusdienu mēs šobrīd esam arī aicinājuši pie klausulis Andris Krībi, krasta apsardzes dienesta priekšnieku komandu leitnantu. Labdien!
Labdien.
Un arī Gunārs Bāliņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas operatīvais dežurants. Labdien!
Labdien!
Tajā brīdī, kad jūs saņēmāt dienesta informāciju no tiem, kuri nodarbojās ar šo pūķošanas sportu tur Kolkas piekrastē, kas ir tas, ko no tā brīža jūs redzat, kas ir izdarīts, cik es saprotu, lasot tekstus ziņās, ir izdarīts viss, ko instrukcijas un ko laika apstākļi ļoti skarbie ir ļāvoši, bet jautājums ir par to, vai ir kas tāds, ko varēja izdarīt arī citādāk un labāk, ja būtu, piemēram, labāks ekipējums, būtu izvietojums, labāks kuģiem vai veiksmīgāks kaut vai. Ko jūs redzat, kas ir tas, kādas iespējas vēl varētu uz nākotni padomāt, ko tur varētu izdarīt citādāk? Sāksim ar Skribja kungu, varbūt.
Jā. Nu, jā, es jau esmu komentējis gan arī medijos, jā, par šo atgadījumu, jā, nu, ko varētu labāku vēlēties, jā, nu, pirmkārt, es gribētu pateikt to, kad paldies Dievam, kad tiešām ugunsdzēsības un glābšanas dienas pieņēma tādu lēmumu neiet dziļāk jūrā šādos laika apstākļos ar savu pieejamiem līdzekļiem, jā. Tad mēs varētu teikt, ka jau meklēt vairāk cilvēkus pazuduši, ja? Bet par šo ekipējumu nav tā, ka mums Latvijā ir ļoti vairs šis ekipējums.
Nu, paskatāmies jūras robežas garumu un cik ir tādi peldlīdzekļi, kur šādos laikapstākļos būtu varējuši tomēr doties jūrā, neriskējot tā kā pa 100%.
Teiksim, robežas garums, jā, kā jau tika minēts, ir 550 km. Ja?
Un cik ir vietas, kuras atrodas peldlīdzekļi, kas atbilst?
Trīs vietas, tas ir lielākās ostas Rīga, Ventspils, Liepāja.
Jā, tas nozīmē, ka tur, kur, piemēram, notiek visekstrēmākā sportošana, tur tā ir kā ir ar tiem peldlīdzekļiem tūlēm.
Jā, bet, nu, es kā jau minēju, ja, ka tas nav, kā saka, mēs izvērtējam šīs vietas, kur izvietot šos peldlīdzekļus, jā, tieši glābšanas operācijām. Šajā gadījumā, jā, mēs pat varētu arī, kā saka, norīkot šo pašu dežurkuģi no Ventspils. Bet šī gadījumā tas ir riskanti ne tikai šim pašam dežurkuģa apkalpē. Ja? Tātad labi, viņš tur varētu aiziet, viņš tur varētu uzsākt meklēšanas darbus. Bet šajā gadījumā tumsas iestāšanos, ja, tas ir ļoti bīstami prieš paša meklējumā. Ja? Jo viņš ir terpies tādā kā saka, aprīkojumā, ja, ko tumsā ir ļoti grūti pamanīt. Ja, un var notikt nelaime tieši uzsākot šo meklēšanu ar peldlīdzekli.
Jā. Pavaicāsim arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas operatīvajam dežurantam Gundaram Bāliņam. Labdien! Vēlreiz. Nu, tas ir tas, ko varētu varbūt labāk izdarīt, paskatīties uz tiem peldlīdzekļiem, bet arī laikapstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un pat ja peldlīdzeklis ir atbilstošs, tad var kaitēt arī pašam šim meklējumajam, kurš varbūt nemaz nav pamanāms. Ar šo pamanāmību te nevajadzētu kādus noteikumus, nedaudz noteiktākus, kuri drīkst doties šādos apstākļos jūrā, piemēram, ar kādu apģērbu, kādas krāsas un līdzīgi.
Nu, protams, tie cilvēki, kas ir izdomājuši tādā laikā, kad ir diezgan liela viļņi un spēcīgs vējš, ja, viņiem arī pašiem arī jāpadomā par to, ka viņi ieejot jūrā, viņiem ir jāinformē kāds, kad viņi tur vispār atrodas, ja, kad iespējams, kad vajadzētu tātad arī darboties grupā un vienu otru tā kā uzmanīt, sargāt. Protams, būtu labi, ja šie cilvēki arī vilktu nu, noteiktai sezonai atbilstošus arī šos hidrokostīmus.
Nu, tas ir kā esot viss bijis, bet redzēt šo cilvēku diezgan grūti.
Jā, nu, būtu arī labi, ka būtu kaut kādas atstarojošos vestis, varbūt lukturīši, nu, varbūt tas tā arī varētu būt kaut kāda GPS sistēma uz rokas, ko varētu novērot šo cilvēku.
Atrašanās vietas tieši.
Nu jā, un protams arī izvērtēt to risku un savas iespējas, vai es varēšu to izdarīt, vai šie, nu, tur arī, protams, droši vien ir vajadzīga pieredze, jā, šiem cilvēkiem, lai viņi kaut kā arī sajustu.
Ja viņiem būtu šādas te ekipējuma iespējas, ja viņiem būtu šādas ekipējuma iespējas un nodrošinājums, vai tas tomēr ļautu viņus atrast, jo tagad bija aizbraukusi laiva, pateikusi, ka nevar šādos laikapstākļos riskēt ar vēl papildus dzīvībām, un pat ja viņam būtu zināms, kur šis cilvēks atrodas, viņam nevarētu aizbraukt pakaļ.
Tieši, nu, varbūt es
lūdzu,
es pakomentēšu. Ja, tieši, Tieši tāpēc tika kā galvenais resurs tika izmantot šis helikopters, ja? Jo helikopters šajā gadījumā bija vienīgais resurs, ja, kas varētu uzreiz operatīvāk veikt šo meklēšanu no gaisa, ja, un kuram bija arī tehniskie līdzekļi, kurš varēja arī izmantot infrasarkanos kameru, ja, un atrast varbūt ja, pēc infrasarkanās kameras. Teiksim,
tas ķermeņa izstarotā siltuma, jā.
Jā, tieši tā, bet nu, šajā gadījumā, nu, kā jau teica pats šis brīvprātīgo meklētāju koordinators, ja, kad nu, neizprotam apstākļu dēļ mēs viņu šādā laika posmā pazudušu teiksim, cilvēku, ja, kas ir teiksim, dreifējoši cilvēks ūdenī, ja, tad tas vajadzēja būt, ka helikopterim tas prasītu kādas, nu, varbūt pat 40 minūtes, lai pārmeklētu to iespējamo rajonu.
Un vēl jau līdz tam arī jānokļūst un jāpiestartē šis lielais lidaparāts, kas nav gluži 5 minūšu jautājums. Jautājums ir jūs, cik es zinu, jūs esat arī ticies tikko vai šajās dienās ar kaitbordistiem. Kas ir tas, pie kā jūs nonācāt, ko visi varētu darīt labāk, lai nelaimi būtu mazāk un operācijas, ja jāglābj veiksmīgāks?
Nu jā, mēs nonācām pie tā slēdzena, ka, kā jau minēja Vūgt pārstāvis, jā, Valinkungs, kad cilvēkiem ir jānodrošinās lielākā daļā šo gadījumu ar labāku ekipējumu. Jā, ja viņi izvēlās šādus ekstrēmus sporta veidus, tad tas ir aprīkojums, teiksim, tas pats hidrotērps. Jā, nu šeit bija hidrotērps, ziemas hidrotērps, nu praktiski vēsam laikam hidrotērps, jā, 6 mm hidrotērps ar tomēr tādām labām, kā saka, labu raksturojumu. Bet ir mūsdien 21. Gadsimts ir ļoti cēlušās šīs tehnoloģiskās iespējas, kur var tiešām var GPS aproces, var personal location beacon, tātad PLB bojas, ja, kas ir nodod uzreiz nepārtrauktu signālu caur satelītiem, ja, kur atrašanās vieta ar kļūdu varbūt līdz 5 metriem, kas veicinātu šo atrašanu momentā, kā helikopters ierodās, teiksim, jā, glābšanas rajonā.
Skribjikungs, jūs kā amatpersona būtu gatavs ierosināt, lai šo nosaka kā tādu pienākumu?
Nu, mēs ar to nodarbojamies, jo būšu atklāts vairākus gadus, kad mēs šiem cilvēkiem, kad ir kaut kādā veidā zināma saistība ar jūru, vai tas ir zvejnieks, vai sportotājs, vai vienkārši aktīvs atpūtas cienītāji, ja, ka tomēr jānodrošinās ar tādām lietām ir. Ja. Un to mēs jau esam izrunājuši visādos semināros.